Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Četvrtak je 16. maj. Vijesti dana. Na popaljenim područjima situacija se polako normalizuje. Štab za vanredne situacije grada Pedora zadržao je stepen vanredne odbrane od poplava, iako je vodostaj Sane jutros bio za pola metra niži od kritične kote. Poplavljeno je oko 400 objekata.
Da subjekti zaštite i spašavanja izvršavaju zadatke prevashodno na ispumpavanju vode u stambenim i poslovnim objektima i zonama. Depresija.
Pretraživanjem rijeke Bosne nastavljena potraga za 6-godišnjim dječakom koji je nestao Bujić u utorak u Begovom Hanu kod Žepča. Savez za bolju budućnost odlučio da prihvati poziv stranke Demokratske akcije da uđe vlast na federalnom i državnom nivou.
Ovaj trenutak zahtjeva da stavimo interese države i interese ovog naroda ispred bilo kakvih sebičnih interesa ili ličnih animoziteta.
U Sarajevu se održava prva vanredna sjednica Doma naroda federalnog parlamenta. Najavljena je rasprava o financijskim planovima pojedinih federalnih zavoda, agencija i fondova. Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske je nastavljena poslaničkom raspravom o radu Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu.
Od njih 26 trenutno se u bolnicama nalazi njih 10. Svi su uglavnom dobro.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizić razgovarao u Bukureštu sa premijerkom Rumunije Viorikom Dančilom. Dančila je izjavljao da Rumina podržava da Bosna i Hercegovina dobije status kandidata, te navela da su članstvo EU i NATO jedina garancija trajnog mira, stabilnosti i ekonomskog razvoja regiona. Američki predsjednik Donald Trump potpisao uredbu o nacionalnom vanrednom stanju. Američkim telekomunikacijskim mrežama zabranjuje se da kupi opremu od stranih kompanija. Kineska kompanija Huawei saopštila da ograničavanja njene djelatnosti neće učiniti Ameriku sigurnijom ni jačom.
Samo će natjerati Sjedinjene Države da koriste inferiornu i skuplju alternativnu opremu i da zaostaju iza ostalih zemalja i na kraju nanose štetu američkim kompanijama i konzumentima.
U velikoj policijskoj akciji Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona na području Tuzle, Lukavca i Kalesije je uhapšeno 13 osoba, zaplijenjena veća količina heroina. Iz Bihanka javljaju, na graničnim prelazima trenutno se ne čeka duže od 30 minuta. Meteorolozi najavljaju u drugom dijelu dana lokalne pljuskove.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
U najnovijem izvještaju iz Uprave civilne zaštite Republike Srpske saopšteno je kako vodostaj rijeke Save konstantno raste, te da je u Brodu prešao kvotu redovne odbrane od poplava. Drina je također u blagom porastu, ali ispod kvote redovne odbrane od poplava. Kako je stanje donjim tokovima Sane i Une, više u prilogu Milorada Milojevića.
Rijeka Sana u Prijedoru opada i trenutno njen nivo iznosi 446 cm nakon što je juče dostigla visinu od 500 cm. U Prijedoru je bilo i više od 1300 zaplavljenih objekata, od kojih je oko 400 poplavljeno, a evidentirano je i 6 klizišta. No voda se polako povlači, kaže načelnik odsjeka civilne zaštite grada Prijedora, Dušan Vranješ.
Povukla se voda s tim što je još uvijek značajan broj stambenih objekata pod vodom, pogotovo u zonama depresije i nižim područjima gdje imamo pojavu i podzemnih voda. Subjekti zaštite i spašavanja izvršavaju zadatke prevashodno na ispumpavanju vode u stambenim i poslovnim objektima i zonama depresije, zatim na pasanaciji, čišćenju, dezinfekciji, higijenizaciji prostora i počeli su i neki radovi na opravci i saniranju infrastrukture.
U Novom Gradu ukinuta je vanredna situacija jer se i Sana i Una povlače, potvrduje za naš radio zamjenik načelnika te opštine Bojan Lukač.
Jutro su 9 časova, vodostaj Une nizvodno, znači bio 457 cm, odnosno 7 cm više od kvote redovnih mjera od poplava, ono što je bilo prijavljeno poplavljenih objekata, to je bilo negdje oko prilike ukupno, znači oko 100 objekata. Ono što je bitno da smo na nekim mjestima počeli sa sanacijom putne infrastrukture.
Vodostaj Une u Kostajnici u stalnom padu, a normalizuju se i tokovi Vrbasa, Vrbanje, Usore i Spreče. Opštine u kojima su bile poplave sada trebaju da sabiraju nastalu štetu, nakon čega će se odlučivati o pomoći stanovništvu čija je imovina oštećena od vodenih bujica. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Predsjedništvo Saveza za bolju budućnost na današnjoj sjednici odlučuje da će prihvatiti poziv stranke Demokratske akcije da bude dio vlasti na državnom i federalnom nivou. Kako je rečeno, aktualni trenutak zahtjeva da se stavi interesi države i interesi naroda ispred bilo kakvih sebičnih interesa i ličnih animoziteta. Više detalja Dženana Halimović.
Savez za bolju budućnost prihvatio je poziv predsjedništva stranke Demokratske akcije da uđu u vlast na nivou Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine iz razloga da pomognu da se nađu rješenja za bitna pitanja u zemlji, kazala je potpredsjednica Saveza za bolju budućnost Adisa Omerbegović Arapović.
Ovaj trenutak zahtjeva da stavimo interese države i interese ovog naroda ispred bilo kakvih sebičnih interesa ili ličnih animoziteta. Dakle, sloga i partnerstvo je ono što biramo za ovaj trenutak.
Savez za bolju budućnost participiraće u vijeću ministara Bosne i Hercegovine i to na poziciji ministra sigurnosti, mada nije precizirano da li će to biti predsjednik stranke Fahrudin Radončić, o čemu je već ranije bilo govora. Budući koalicioni partneri narednih bi dana trebali sjesti za sto sa strankom Demokratske akcije i Demokratskom frontom, te, kako je kazala Arapović, dogovoriti principe na kojima će djelovati, poučeni ranijim iskustvom.
Jer SBB je i do sada pokazao da je interes građana i da smo bili u nekim trenucima i dovedeni u izazov u onom kapacitetu kada smo bili u koaliciji sa SDA, da smo često dizali svoj glas protiv nekih praksi. U ovom trenutku kada ovoj zemlji dolaze neki veoma bitni reformski procesi, privatizacije potencijalne, veoma je bitno da ti procesi budu pravedni, veoma je bitno, ja bih rekla, da SBB mora i dalje biti veoma hrabar, da bude kohezivni, ali veoma oštar faktor da ostanemo na dobrom putu kada su ti procesi u pitanju, ali rekla bih i u definiranju istih. Dakle, ti razgovori su veoma bitni i oni se trebaju ticati principa, ciljeva, ko, kada i šta ćemo raditi.
Što se tiče vlasti na kantonalnom nivou, o tome kako je navela Arapović, nije bilo govora jer su kantonalne vlade, kaže, stabilne i nema govora o smjeni vlade kantona Sarajevo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U isto vrijeme u Banja Luci lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik komentaruje se aktivnost oko formiranja vlasti u Bosni i Hercegovini.
Mi koji smo u policiji znamo već mjesecima da je SBB dio koalicije, a da su oni očigledno sinhronizovano odugovlačili stalnim nekim čekanjem kad će se neko pridružiti ili ne. Dakle, onda kada smo prvi put razgovarali o formiranju savjeta ministara, tražilo se Ministarstvo bezbednosti za Fahrudina Radončića, odnosno SBB, i to je nam rečeno. Dakle, a sad se odjednom nakon nekoliko mjeseci tek to promoviše. I šta je cilj? Što nas tiče, mi nemamo neko entuzijazam u tom pogledu.
U Sarajevu se održava prva vanredna sjednica Doma naroda federalnog parlamenta. Najavljene teme su između ostalog vezane za financijske planove pojedinih federalnih zavoda, agencija i fondova. Javlja se Ivan Katavić.
Prilikom rasprave o dnevnom redu današnje sjednice je delegat iz kluba Ostalih, Hanar Žuljević, izrazio je kritiku zbog toga što Dom naroda parlamenta federacije još uvijek nije konstituiran, odnosno njegova radna tijela. 7 mjeseci od izbora još uvijek nije izabran zamjenik predsjedavajućeg doma iz reda srpskog naroda. Žuljević je kazao kako izabrani delegati zapravo glume politiku, organe i demokraciju koje zapravo nema. Također upućena je i kritika zbog toga što ovaj dom se rijetko sastaje za razliku od predstavničkog doma koji se do sada sastao već 8 puta. Što se tiče današnjeg dnevnog reda, najavljene teme su između ostalog vezane za financijske planove pojedinih federalnih zavoda, agencija i fondova, informiranje delegata doma o unutrašnjem i vanjskom dugu federacije, zaključno sa 2018. godinom, izvještaj o radu vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, među najavljenim točkama su izvještaj Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za prošlu godinu, izvještaj o prošlogodišnjem radu Federalnog zavoda za zapošljavanje i odluka o izdvajanju novca u Fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
A na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske poslanici su raspravljali o izvještaju o radu i izvršenju financijskog plana budžeta Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenja oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu. Opšta je ocjena da je na ovaj način sistemski riješeno liječenje teško oboljale djece. Iz Banja Luke, Erdogan Katana.
Do kraja prošle godine Fond solidarnosti je dobio 74 zahtjeva za liječenje 64 djece u inostranstvu, za što je uplaćeno 1.542.000 maraka. Ukupni prihodi iznosili su na kraju 2018. godine više od 6,7 milijuna, a rashodi 1,6 milijuna konvertibilnih maraka. Fond solidarnosti u prvoj godini rada opravdao je svoje postojanje, ocijenila je potpredsjednica Narodne skupštine Željka Stojičić.
Da, on je ispunio sva očekivanja koja su pred njega postavljena. Uočeni su određeni problemi, oni su iznešeni i u samom izvještaju.
Poslanik Partije demokratskog progresa Milan Švraka rekao je da je fond nastao kao realna potreba, ali je i naglasio da se treba odbaciti zahtjev Fonda zdravstvenog osiguranja da uplaćuje 30% sredstava za liječenje izvan Republike Srpske, kako to se ne bi ponovo palo na leđa građana.
Jer to stvarno već prelazi, znači, u nešto gdje i fond nastoji da od ovo malo sredstava koliko ih ima, jednostavno da se na određen način okoristi i da ne uplati ni onih 30%.
Direktorica fonda Jasminka Vučković u završnoj riječi zahvalila se na podršci i istakla da je ovo još jedan posticaj da fond još bolje radi.
Do sada smo imali 28 djece koji su na ozbiljnim liječenjima. Da je od njih 28, nažalost, dvoje smo izgubili tokom ovih godinu dana. 26 od njih 26 trenutno se u bolnicama nalaze, njih 10. Svi su uglavnom dobro. Sve hiruške intervencije koje su se obavljale u inostranstvu su završene uspješno. Djeca su došla kući.
Poslanici su razmotrili izvještaj za prošlu godinu o radu ombudsmena za djecu Republike Srpske i izvještaj o radu ombudsmena Bosne i Hercegovine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Duže od godinu dana Bihać je suočen sa migrantskom krizom, a u ovom periodu kroz ovaj grad prošlo je preko 10.000 izbjeglica i migranata. Aktivnosti institucija, organizacije i drugih subjekata koji učestvuju u procesu prihvata i zbrinjavanja u 10-ostručila se, rečeno je na preskonferenciji komunikacijskog tima grada Bihaća. Informiše Dženita Duraković.
Od 24. aprila prošle godine, kada su prve izbjeglice i migranti stigli u Bihać, do danas Crveni križ grada Bihaća pripremio je skoro 1,5 milijuna obroka, kazao je danas Abdullah Budimlić, predsjednik Crvenog križa grada Bihaća.
U 100 dijelimo deke, vreće za spavanje, higijena, jer sve jedan migrant svaki dan dobije četku za zube, kaladot, sapun, peškir i bric za brijanje.
U istom periodu evidentirano je 413 krivičnih djela, od kojih su 75 počinili migranti. Elvedin Omanović, zamjenik komandira policijske uprave Bihać.
Na području Bihaća u toku 2018. godine ukupno je evidentirano 492 narušavanja javnog mira, od čega su migranti učestvovali u 34 događaja, kojom prilikom su počinili 43 prekršaja. Broj intervencija policije u 2018. godini je 289, a zatim za deportaciju migranata u 2018. godini ukupno je 50.
Od početka migrantske krize do danas Centar za socijalni rad u Bihaću imenovao je oko 800 starateljstava za maloljetnike bez pratnje koji su boravili u prihvatnim centrima u ovom gradu. Senad Tutić, direktor Centra za socijalni rad Bihać.
Broj maloljetnika je u dinamici gdje jedan dio dolazi, a jedan također i odlazi. Trenutno u prihvatnim centrima na području našeg grada nalazi se oko 300 maloljetnika koji su pod starateljstvom Centra za socijalni rad Bihać.
Sutra počinju prvi infrastrukturni radovi na Vučjaku, lokaciji koju je odobrilo gradsko vijeće i na kojoj bi za oko 2 mjeseca trebao biti uspostavljen novi privremeni prihvatni centar. Edin Morankić, voditelj komunikacijskog tima grada Bihaća.
U međuvremenu dok se to pripremi, mi ćemo biti u potrazi za donatorima kako bi to prešlo na neki, nadamo se, ozbiljniji nivo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Američki predsjednik Donald Trump potpisao uredbu o ekonomskom vanrednom stanju, kojim je zabranio američkim telekomunikacijskim mrežama da kupuju opremu od stranih kompanija koje su ocijenjene kao rizične. U izvršnoj uredbi nije imenovana niti jedna kompanija, ali se vjeruje da je Meta, kineski telekomunikacioni gigant Huawei. Sam Huawei je rekao da će zabrana poslovanja štetiti samo američkim korisnicima i kompanijama, priredila Biljana Jovičević.
Izvršnom uredbom Donalda Trumpa suštinski američkim kompanijama zabranjena upotreba stranih telekomunikacijonih kompanija za koje se vjeruje da predstavljaju rizik po nacionalnu sigurnost. Proglašeno ekonomsko vanredno stanje kojim se vladi Sjedinjenih Država daju ovlasti da zabrani tehnologiji i službe stranih neprijatelja označenih da predstavljaju neprihvatljiv rizik po nacionalnu sigurnost, uključujući i cyber špionažu i sabotaže. Uredba nije imenovala niti jednu državu ili kompaniju posebno, ali stiže nakon nekoliko mjeseci američkog pritiska na kineskog komunikacionog giganta Huawei i reflektuje vladinu zabrinutost da bi njihova oprema mogla predstavljati tehnološku prijetnju. U saopštenju Huawei-a ovim povodom je navedeno:
ako Sjedinjene Države ograniče Huawei, to neće učiniti bezbjednim Sjedinjene Države, niti će ih učiniti snažnijim. Samo će natjerati Sjedinjene Države da koriste inferiornu i skuplju alternativnu opremu i da zaostaju iza ostalih zemalja i na kraju nanose štetu američkim kompanijama i konzumentima.
Tokom susreta u Londonu utorak predsjednik Huawei-a Liang Hua je rekao da je spreman da potpiše sporazume o nešpioniranju sa vladama budući da se nastavljaju strahovanja oko bezbjednosti upotrebe njihovih proizvoda. Nekoliko zemalja predvođenih Sjedinjenim Državama iskazali su zabrinutost posljednjih mjeseci da proizvode Huawei-a Kina može koristiti za špionažu, što su optužbe koje kompanija izričito odbacuje. Oni tvrde da ne predstavljaju prijetnju i da funkcionišu nezavisno od kineske vlade. Sjedinjene Države također uporno pritiskaju zapadne saveznike da odbace novu generaciju njihove mobilne mreže 5G. Osim ove uredbe, Američko ministarstvo trgovine je stavilo Huawei na njihovu listu entiteta, čime se svim kompanijama brani da naručuju tehnologiju za američke firme bez vladinog odobrenja. Sve ovo se dešava u momentu pogoršanja tenzija između Sjedinjenih Država i Kine zbog trgovinskog rata uzrokovano povećanjem američkih tarifa na robu uvezenu iz Kine i uzvratnim mjerama Pekinga. Kao posljedica novog zatezanja odnosa na relaciji Sjedinjene Države-Kina trgovinskim ratom u slučaju Huawei, evropske berze su danas zabilježile pad.
Ponovo BH aktualnosti. Na području Tuzlanskog kantona zapljena je veća količina heroina i uhapšeno je 13 osumnjičenih za neovlaštenu proizvodnju i promet droge. Amira Kapidžić, glasnogovornica uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.
Pronađena je veća količina heroina, a jutros tokom pretresa pronađena je određena količina materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu heroin. Također pronađena je određena količina mobilnih aparata, određena količina novca, kao i drugi predmeti koji će poslužiti, znači, za dokazivanje navedenog krivičnog djela. Nakon kriminalističke obrade lista će biti predata kantonalnom tužilaštvu. Radi osnova sumnje da su počinili krivično djelo neovlaštenog proizvodnje i stavljanje u promet opojnih droga.
U Sarajevu je predstavljen projekt podrške borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije u Bosni i Hercegovini, kojeg će u naredne dvije godine finansirati Evropska unija u vrijednosti od 2,2 miliona eura. Projekat obuhvata sve pravosudne institucije u zemlji, tužilaštva, sudove, ministarstva pravde i agencije za provođenje zakona, informiše Dženana Karabegović.
Cilj projekta podrške u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije u Bosni i Hercegovini je poboljšanje učinkovitosti istraga i krivičnog gonjenja u predmetima koji se odnose na ove slučajeve. Francuska tužiteljica Isabelle Arnal, koja će biti voditeljka projekta, kaže kako od pravosudnih institucija očekuje predanost kako bi se ovaj problem riješio. No, novinari su insistirali na informacijama šta će konkretno biti urađeno kada je riječ o pokretanju istraga protiv onih koji obnašaju vlast u BiH, a koji su nezakonito stekli imovinu, te koliko je francuska tužiteljica upoznata sa činjenicom o povezanosti pravosudnih institucija i BiH vlasti.
Ne možete vi u medijima reći ova osoba korumpirana bez potkrepljenih podataka. I to je uloga i medija. I onda možete pitati zašto nije pokrenuta istraga.
S obzirom da novinari nisu dobili odgovore na konkretna pitanja, u raspravu se uključio zamjenik šefa delegacije Evropske unije u BiH, Kaludin Sino.
Razumijem vas kao građane BiH, razumijem vaše nestrpljenje, frustraciju i ljutnicu. Vi kao predstavnici medija trebate i brži razvoj, ali moje kontrapitanje je koja je alternativa ovome, da prestanemo da se bavimo bavimo reformom pravosuđa? Ja bih rekao ne, jer svi mi znamo gdje želimo da BiH bude.
Inače, projekat podrške u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije u BiH bit će finansiran novcem Europske unije u vrijednosti od 2,2 miliona eura, a obuhvatit će sve pravosudne institucije u zemlji, tužilaštva, sudove, ministarstva pravde i agencije za provedbu zakona. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Centar za istraživačko novinarstvo predstavio danas bazu podataka koja sadrži biografije, podatke o imovini i sudskim postupcima za 29 sudija i tužilaca. Pripeti oko toga trebaju li imovinski kartoni sudija i tužilaca biti dostupni javnosti ili se radi o povredi njihove privatnosti, traju već 4 godine. Konačnu riječ o zakonitosti objavljivanja imovinskih kartona tužilaca i sudija na kraju ima sud Bosne i Hercegovine. Slušamo Amira Purića.
Goran Salihović kao državni tužilac ima platu od 4800 maraka. Tužilac u tužilaštvu Bosne i Hercegovine Dubravko Čampara prima 4300, a Dalida Burzić u sudu BiH 3800 maraka mjesečno. Podaci o imovini 29 sudija i tužilaca od danas su javno dostupni u bazi Centra za istraživačko novinarstvo. 12 sudija i tužilaca nije htjelo dati podatke o imovini, a institucije poput suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine su ignorisale zahtjeve novinara da dostave biografije i podatke o plaćama uposlenika, govori Aladin Abdagić, glavni urednik Centra za istraživačko novinarstvo.
Pa evo, na primjer, predsjednik suda Bosne i Hercegovine Ranko Dabevec je odbio razgovarati sa novinarima Centra za istraživačko novinarstvo, čak je i u tim kontaktima s novinarima prijetio da će tužiti ako objavimo nešto.
Prema preporukama Europske komisije, Visokosudsko i tužilačko vijeće u septembru 2018. godine odlučilo da će objaviti podatke o imovini. Međutim, udruženje sudija suda Bosne i Hercegovine u januaru ove godine podnijelo prigovor Agenciji za zaštitu ličnih podataka. Agencija je nakon toga zabranila VSTV u obranu ovih podataka, a vijeće je potom odlučilo da će tužiti agenciju. Objavljivanje imovine sudije i tužilaca je stavljeno na čekanje do konačne odluke suda Bosne i Hercegovine. Srđan Blagovčanin, predsjedavajući Transparency Internationala Bosne i Hercegovine, smatra da je objavljivanje imovinskih kartona sudija i tužilaca važan korak na putu vraćanja povjerenja građana u rad pravosuđa.
Pravo na privatnost ljudi koji su nosioci javnih funkcija ne možemo tretirati na isti način kao pravo na privatnost običnih građana. Bosna i Hercegovina je, preuzmejući međunarodne obaveze, prije svega mislim na Konvenciju Ujedinjenih nacija borbi protiv korupcije, preuzela obavezu da imovinski kartoni budu dostupni javnosti.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Amir Purić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
U Bijeljini je danas organizovana manifestacija pod nazivom Dan sa nekima od najboljih, čiji je cilj da promoviše talentovane mlade buduće naučnike, umjetnike i sportiste. Aljoša Ljubojević.
Manifestacija Dan sa nekima od najboljih trebalo bi da rezultira bazom talentovanih mladih grada Bijeljina, starosti od 15 do 30 godina. Jedan od njih je gimnazijalac Milan Josić, koji je nakon školskog takmičenja u geografiji svoje znanje pokazao na republičkom i nacionalnom nivou, a sada se sa još troje iz BiH sprema za Hong Kong.
Posle te nacionalne geografske olimpijade 2018. godine replasirao sam se na Balkanijadu u Jašiju, u Rumuniji. Tu sam postigao treće mjesto, sam osvojio bronzana medalja i to mi je omogućilo plasman u Hong Kong na svjetsku geografsku olimpijadu 2019.
Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić izjavio je da dokument na nivou Republike Srpske pod nazivom Omladinska politika sadrži odredbu o formiranju baze imena talentovanih mladih ljudi.
Suština je da napravimo bazu i evidenciju tih mladih ljudi koji su u svojim oblastima uspješniji od drugih i da pokušamo im pomoći da iskoristimo te njihove pogodnosti za razvoj i omladinske politike, realizaciju omladinske politike i za realizaciju razvoja našeg grada.
Dan sa nekima od najboljih javnosti je predstavio 10 mladih Bijeljinaca koji su se istakli u oblasti nauke, sporta, muzike i drugih vrsta umjetnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Zbog loših vremenskih uslova ovog proljeća na šamačkim oranicama zasijano je znatno manje kukuruza i soje od planiranog. Prevelika vlažnost zemljišta nepovoljno utiče i na razvoj usjeva zasijanih prošle jeseni, javlja Zoran Matkić.
Od ukupno planiranih 5000 hektara u proljetnoj sjetvi na području općine Šamac zasijano je svega 3500 hektara. Velibor Đokić, odjel za poljoprivredu u općini Šamac.
Zbog loših vremenskih uslova, znači 30% površina nije zasijano sa planom proljetne sjetve. Prvenstveno znači kukuruzom i sojom.
Prevelika vlažnost zemljišta nepovoljno se odražava i na usjeve zasijane prošle jeseni. Perica Arsenić, poljoprivrednik iz sela Tišina kod Šamca.
Jedini problem je sada ovih padavina i ovog hladnog vremena gdje se ne može tretirati protiv korova, zato što kukuruz stoji, da ne kažemo, boluje. A što se tiče usjeva pšenice, ječma, ječam je u fazi klasanja, isto mu je neophodna zaštita, naravno zbog ovih kiša i padavina koje su, da ne kažemo, nenormalne, ne možemo usjeti mehanizaciju da možemo tretirati protiv bolesti.
Velibor Đokić iz Šamačkog odjela za poljoprivredu preporučuje poljoprivrednicima.
Nakon ovih loših vremenskih uslova, kada to bude vrijeme dozvolilo, može se znači ući u parcele i potrebno je izvršiti zasijavanje sa nižim grupama zrenja.
Za Radio Slobodna Europa i Šamca, Zoran Matkić.
Evo nas u posjeti historijskom arhivu Sarajeva, gdje se mogu pronaći zapisi stari više od 550 godina. Tokom rata uspjeli su da sačuvaju cjelokupnu građu, a danas ona koristi velikom broju Sarajlija. U arhivu kažu da se najviše traže školske diplome koje traže građani, ali i institucije. Njihov najveći problem trenutno je nerješeno pitanje prostora, jer je arhivska građa trenutno smještena na tri lokacije. Selma Boračić-Mršo.
Historijski arhiv čuva zapise i svjedočanstva o Sarajevu od prije više od 550 godina. Ovo je jedna od rijetkih ustanova ove vrste koja je tokom rata uspjela sačuvati cjelokupnu arhivsku građu koja se nalazila u njenom posjedu i to zahvaljujući nesebičnom zalaganju radnika. Građani Sarajeva danas svakodnevno tragaju za ovom građom kako u privatne svrhe, tako i za razne stručne radove. Direktor Fuad Ohranović kaže kako godišnje dobiju oko 2500 zahtjeva od građana te stotinu od istraživača.
Veliki broj zahtjeva nam dolazi kada su pitanje, recimo, školske diplome. Također u zadnje vrijeme imamo dosta upita od strane institucija i sigurnosti agencija kada su pitanje provjere diploma uposlenika u tim institucijama. Ključni su podaci iz zemljišno-knjižnog ureda Opštinskog suda Sarajevo, takozvani DN-ovi, dakle veliki broj zahtjeva za istraživanje tih podataka se podnese svaki dan u arhivu.
Ova ustanova djeluje u sklopu vlade kantona Sarajevo, a njihov problem vezan je za prostore.
Naša građa se nalazi u tri objekta. Također, uslovi u našim depo prostorima, pogotovo u depovu Čadođina, koji je izgrađen 1913. godine, nisu baš onakvi kakvi bi trebali da budu kada su pitanje arhivski standardi, da radimo na tome da se promijeni slika arhiva u našoj javnosti kao nekog prašnjavog podruma u kojem se čuvaju papiri.
Historijski arhiv Sarajevo ove godine obilježava 71. godišnicu, a u prostorijama arhiva tim povodom otvorena je izložba izdavačko-izložbena djelatnost Historijskog arhiva Sarajevo 1948. do 2019. autorice Ismete Džigal-Berkovac. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Ove godine u Republici Srpskoj Međunarodni dan i Evropska noć muzeja bit će održani u subotu 18. maja u Banja Luci, Prijedoru, Trebinju, Bijeljini, Srebrenici, Foči i Gradišci. U Muzeju savremene umjetnosti u Banja Luci pripremljen je bogat program, pa će pored izložbe Percepcije Cvijet je najljepši kad je neobran, posjetioci moći uživati u virtualnim posjetama evropskim muzejima i muzičkom programu, najavila direktorica ovog muzeja Sarita Vujković.
Svake godine se trudimo da naše sadržaje upotpunjujemo, da ih učinimo zanimljivijim i da ta osnovna ideja da publika što duže boravi u muzeju, da ostane i do poslije ponoći, zapravo dobro profunkcioniše i da svi posjetioci mogu da osjete koliko je dobro i zanimljivo boraviti u muzeju i koliko su muzeji u stvari sve više mjesta veoma interesantne zabave. Ove godine, kao i svake godine, naravno, Noć muzeja se organizuje pod zajedničkim sloganom na koji pojedine institucije, to je sve institucije koje se uključuju u ovu manifestaciju, pokušavaju da odgovore. I međunarodni slogan ovogodišnje Noći muzeja, koji je ustanovljen od strane IKOM-a i od strane Evropske noći muzeja, je muzej kao središta kulture, pod naslovnu budućnost tradicije ili šta je to budućnost tradicije. To je tema na koju smo mi ove godine pokušali da odgovorimo i da pripremimo naš sadržaj.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
I za danas toliko, poštovani, iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa, pozdrav od Zorana Mijatovića i Milada Obradovića.